За похоронним салоном був проулок, у якому під стіною стояла пофарбована на зелено лавка. По обидві боки від лавки стояли урни з піском, напхані недопалками. Діфенбейкер сів коло однієї з урн, запхав цигарку до рота. Дангіл, відзначив Саллі, досить солідно. Тоді простяг пачку Саллі. Ні, я справді кинув. Чудово. Діфенбейкер дістав запальничку Зіппо і припалив. А Саллі раптом зробив дивовижне відкриття. Він жодного разу не бачив, щоб хтось із в'єтнамських припалював цигарки сірниками чи одноразовими бутановими запальничками. Всі в'єтнамські ветерани, здавалося, користувалися тільки Зіппо. Але ж такого просто не може бути. Чи може?
«Ти досі добре кульгаєш», – зауважив Діфенбейкер.
«Ага».
«Взагалі, я б сказав, що тепер куди краще. Минулого разу, коли я тебе бачив, ти ледь не заточувався, особливо, коли залив за комір кілька чарчин. Ти ще їздиш на зустрічі? Вони їх ще влаштовують? Пікніки та інше подібне лайно?»
«Здається, влаштовують, але я вже 3 роки не їжджу. Занадто гнітюче».
«Ага, ті, у кого немає раку, допиваються до ручки. Ті ж, хто зміг зав'язати зі спіртним, сидять на прозаку».
«Ти помітив? Як же, блядь, не помітити?»
«Я якось і не дивуюся. Ти ніколи не був найбільшим розумником у світі, Саллі Джоне, але ось спостережливістю ти, сучий сину, завжди відзначався, ще й тоді. Хоч би там як, ти влучив у 10-ку. Випивка, рак, депресія. Схоже, це головні проблеми. А, і ще зуби. Я не знаю жодного ветерана В'єтнаму, у кого зуби нормальні. У всіх вони ні к чорту. За умови, якщо взагалі є. А як у тебе, Саллі? Як твої кланцаки?»
Саллі, у якого після В'єтнаму вирвали 6 опломбовані канали важко й полічити, повів рукою, мовляв, комсі, комса.
«А інша проблема?» – поцікавився Діфенбейкер. «Як з нею?»
«Ну, як сказати», – відповів Саллі.
«Тобто?»
«Залежно від того, що саме я назвав своєю проблемою. Ми зустрічалися на 3 бісових пікніках.
На 4. Ще був принаймні один, на який ти не приїхав.
Через рік після зустрічі на узбережжі в Джерсі. Тоді Енді Гакермайер сказав, що вкоротить собі віку, стрибнувши з вершечка Статуї Свободи.
І як? Стрибнув?»
Діфенбейкер глибоко затягнувся і зміряв Саллі поглядом, ще й досі лейтенантським. Навіть після стількох років він ще був здатен на такий погляд. Дивина та й годі.
«Якби стрибнув, ти б прочитав про це в пост. Хіба ти не читаєш пост?
Як Біблію?»
Діфенбейкер кивнув.
«У всіх в'єтнамських проблеми з зубами, і всі вони читають пост. Тобто, якщо перебувають у зоні зараження, пост. Що, по-твоєму, вони роблять, коли живуть деінде?»
«Слухають Пола Гарві». Без запинки випалив Саллі, і Діфенбейкер засміявся.
Саллі пригадався Гак, який теж був там у день гелікоптерів села і засідки. Білявий хлопець з заразливим сміхом. Заламінував фото своєї дівчини, щоб йому не шкодила вогкість, і носив на шиї на короткому срібному ланцюжку. Гакермайер був поруч із Саллі, коли вони увійшли в село і почалася стрілянина. Обидва бачили, як стара мама Сан вибігла зі своєї хатини зі здійнятими руками, лопочучи як з кулемета. Вона торохтіла щось до Мейлінфанта, до Клемсона, до Післі, Мімза та решти, хто осипав кулями все довкола. Мімз перед цим прострелив ногу якомусь хлопчикові, можливо, ненавмисно. Малий лежав у пилюзі перед дрантливою халупкою і кричав. Мама Сан прийняла Мейлінфанта за начальника. Чому б і ні? Він дер горлянку, як скажений. Вона підбігла до нього, все ще тріпаючи руками у повітрі. Саллі міг попередити її, що вона робить страшну помилку. У їхнього містера Шулера видався ще той ранок. Але він і рота не розтулив. Вони з Гаком стояли і дивилися, як Мейлінфант підняв приклада автомата і зацідив ним їй в обличчя, так, що вона перекинулася навзнак і перестала лопотіти. Віллі Ширмен стояв ярдів за 20. Віллі Ширмен з рідного міста, один з хлопців-католиків, яких вони з Бобі трохи боялися, і по його обличчю не можна було нічого прочитати. Віллі Бейсбол, як називав його дехто з товаришів, завжди з ніжністю. Саллі уявлення не мав чому.
«То що з твоєю проблемою, Саллі Джоне?» Саллі повернувся з села у Донгха в провулок за похоронним салоном у Нью-Йорку, але не одразу. Деякі спогади, неначе смоляне опудало в старій казці про братика лиса і братика кролика, до них прилипаєш. Залежить, що я тоді назвав проблемою. Ти розповідав, що тобі відірвало яйця, коли в нас вдарили за селом. Сказав, що то Бог покарав тебе за те, що не зупинив Мейлінфанта до того, як він зовсім збожеволів і убив стару леді. Збожеволів тут і близько не підходило. Мейлінфант стоїть, а бабуся лежить між його розставленими ногами. Він опускає багнет, ні на мить не припиняючи молоти язиком. А коли потекла кров, її помаранчеву туніку ніби розфарбували. «Я трохи перебільшив», – відповів Саллі, – «як буває у п'янці. Шматок старої мошонки все ще в наявності і дієздатний. Тож помпа іноді вмикається. Особливо з появою віагри. Господи, благослови це лайно». «Випивати кинув, як і палити?» «Часом можу хильнути пивка», – відповів Саллі. «Прозак?» «Наразі ні». «Розлучився?» Саллі кивнув. «А ти?» «Двічі. Однак, подумаю, накинути ярмо ще раз. Мері Тереза Чарлтон така вже вона мила. В третій раз пощастить. Ось мій девіз». «Знаєш що, Лейт?» – запитав Саллі. «Ми тут з тобою чітко визначили спадщину, яку залишив В'єтнам». Він підняв вказівного пальця. «В'єтнамські ветерани закінчують раком, зазвичай легенів або мозку, але буває й інших органів. Як у Пахса, підшлункова. Саме так». «Цей рак через Оранж», – промовив Діфенбейкер. «Не доведеш, але всі ми знаємо. Агент Оранж – подарунок, який не вичерпується». Саллі загнув середнього пальця свій хрін пальчик, як без сумніву назвав би його Роні Мейлінфант. «Ветерани В'єтнаму впадають у депресію, напиваються на вечірках, погрожують стрибнути з національних пам'яток, безіменний палець. У ветеранів В'єтнаму погані зуби, мізинець. Ветерани В'єтнаму розлучаються». Тут Саллі зробив паузу, ледь розрізняючи органну музику, що линула з напівпрочиненого вікна, дивлячись на чотири відігнутих пальці і на великий, усе ще притиснутий до долоні. «Ветерани – наркомани. Ветерани у своїй масі ненадійні щодо кредитів, це вам скаже будь-який працівник банку». В ті роки, коли Саллі тільки ставив бізнес на ноги, дуже багато банкірів говорили йому це. Ветерани перевищують ліміт кредитних карток, їх викидають з казино, вони плачуть під пісні Джорджа Стрейта і Патті Лавлес, дірявлять один одного ножами за грою в боулінгу в барах, купують у кредит перегонові авто, а потім розбивають їх на брухт, б'ють дружин, б'ють дітей, б'ють, блядь, своїх собак і, можливо, голячись, ріжуть себе частіше, ніж люди, які знають про зелень тільки з апокаліпсису сьогодні або з отого лайна мисливця на оленів. «А великий палець що?» – спитав Діфенбейкер. «Кажи давай, Саллі, а то мене з'їдає цікавість». Саллі поглянув на свій загнутий великий палець. Перевів очі на Діфенбейкера, що тепер носив біфокальні окуляри і відростив черевце, яке в'єтнамські ветерани зазвичай називають будинком, що звів Бадвайзер, але який і досі міг ховати в собі худорлявого хлопчину з восковим кольором обличчя. Тоді знову глянув на великого пальця і підняв угору, ніби зібрався голосувати на дорозі. «В'єтнамці користуються ЗІПО», – сказав він, – «у всякому разі, поки не кидають палити». «Або доки не дістануть рак», – додав Діфенбейкер. «А тоді їхні дружини точно видирають запальнички з їхніх ослаблих, паралізованих пальців». «За винятком тих, хто розлучився», – уточнив Саллі, і обидва засміялися. Під похоронним салоном було добре. Гаразд, може не так уже й добре, але краще, ніж усередині. Органна музика була жахлива, а в'язкий запах квітів ще гірший. Їхній запах нагадував Саллі про дельту Меконгу. За океаном, як кажуть тепер. Але він не пригадував, щоб хоч раз чув цей вислів тоді. «То, виходить, ти все-таки не зовсім без яєць?» – спитав Діфенбейкер. «Ні, до країни Джейка Барнза я таки не дістався». «Кого?» «А, забудь». Саллі книжками не зачитувався ніколи. Книжковим черв'яком був його друг Бобі, але шпитальний бібліотекар дав йому «І сонце сходить», і Саллі прочитав роман одним духом, і не один, а цілих три рази. Тоді книжка здавалася дуже важливою, так само як той Володар Мух для Бобі в дні їхнього дитинства. Тепер Джейк Барнс видавався якимось далеким, бляшана людина з несправжніми проблемами. Просто ще одна вигадка. Забути? Так, я можу мати жінку, якщо дуже захочу. Дітей ні, а жінку можу. Але до цього треба сильно готуватися, і найчастіше здається, що воно того не варте. Якусь хвилину Діффенбейкер мовчав. Сидів і дивився на свої руки. Коли підвів очі, Саллі вирішив, що він зараз скаже якусь фразу на кшталт, що йому вже час, швидко попрощається з вдовою, і знову в бій. Саллі думав, що для нового лейтенанта бої тепер означають продаж комп'ютерів з чарівною штукою під назвою Pentium. Але Діффенбейкер нічого такого не сказав. Він запитав: «А з бабусею що? Ти її все ще бачиш, чи вона зникла?» Саллі відчув, як у глибині його свідомості ворухнувся страх, безформний, але величезний. «Якою бабусею?» Він не пам'ятав, щоб розповідав про неї Діффенбейкерові, не пригадував, щоб казав будь-кому взагалі, але, мабуть, таки казав. Чорт, та на цих пікніках він міг сказати Діффенбейкерові що завгодно. В його пам'яті від них залишилися суцільні чорні діри, що тхнули перегаром. Від усіх. «Стара мама, Сан», – промовив Діффенбейкер і знову видобув пачку. «Та, яку вбив Мейлін Фант. Ти сказав, що вона тобі часто ввижається, іноді в іншому одязі. Але це завжди вона. То вона ще являється?» «Можна мені одну?» – попросив Саллі. «В житті не палив Дангел». На ВКНД Донна Саммер співала про дівчину-злючку. «Дівчина-злючка, ти така нечемна дівчина-злючка». Саллі обернувся до старої мама Сан, на якій знову були зелені штани і помаранчева туніка. «Мейлен Фант ніколи не був явно схибленим», – промовив він. «У кожному разі не більше, ніж будь-хто інший. Ну, хіба що на черві. Він завжди вишукував трьох, хто грав би з ним у черву, а це ж ніяке не божевілля, згоден. Не більше, ніж у Пахса з його гармоніками і куди менше, ніж у тих, хто цілими ночами нюхав героїн. До того ж, Ронні допомагав витягати хлопців з гелікоптерів. У джунглях засіло 10, а то й 20 косооких, і всі палять, як скажені. Вони поклали лейтенанта Пекера, і Мейлін Фант, напевно, це бачив. Він же був так близько, але ні на мить не завагався. Як і Фаулер, і Гак, і Слокум, і Післі, як і сам Саллі. Навіть коли Пекер упав, вони продовжували бігти. Вони були хоробрі хлопці, і якщо їхня хоробрість була змарнована у війні, яку затіяли по ослячому вперті старегани, хіба це означає, що їхня хоробрість нічого не варта? Якщо на те пішло, хіба ідея, за яку боролася Керол Джербер, була погана лише тому, що бомба вибухнула не тоді, коли слід? Подумаєш, у В'єтнамі дуже багато бомб вибухало не тоді, коли треба. І якщо розібратися, чим, власне, був Ронні Мейленфант, як не бомбою, що вибухнула не в той час? Стара мама Сан продовжувала дивитися на нього. Його старезна сива подружка, що сидить на пасажирському сидінні, згорнувши руки на колінах, жовті руки там, де помаранчева туніка переходить у зелені поліестерові штани. «Вони ж стріляли в нас майже 2 тижні, – сказав Саллі, – з того дня, як ми вийшли з долини Ашау. Ми перемогли в тамбой, а коли перемагаєш, то маєш іти вперед, принаймні мені так завжди здавалося. Але те, що робили ми, було відступом, а не наступом. Та що там, ледь не панічною втечею. Переможцями ми почувалися точно недовго. Підтримки не було, нас просто кинули на призволяще. Довбана в'єтнамізація, яка то була херня». Він трохи помовчав, дивлячись на неї, а вона відповідала йому спокійним поглядом. Автомобілі довкола них блищали, наче в гарячці. Якийсь нетерплячий далекобійник наліг на клаксон, і Саллі підскочив, як людина, яку зненацька вирвали з дрімоти. «Ось тоді я і зустрів Віллі Ширмена, ну, коли відходили з долини Ашау. Його обличчя видалося знайомим. Я не сумнівався, що десь його бачив, але не міг згадати, де. Люди ж від 14 до 24, сама знаєш, як змінюються. А якось по обіді він ще з кількома хлопцями з батальйону «Браво» сиділи собі, жартували, теревенили про дівчат. А Віллій каже, що вперше дістав французький поцілунок на танцях у товаристві святої Терези Авільської. А я думаю, святе лайно, та це ж сент-гебівські дівчата. Підходжу до нього і кажу. Може, ви, католики, і були королями Ашеревеню, але ми втирали ваші підарські носи щоразу, коли ви грали в футбол з Гарвіцькою середньою. Було так, ніби я крикнув. Ага, попався. Тут вражий Віллі, як схопиться. Я подумав, як той колобок. Я і від тебе утечу, ніби привида побачив або що. Але раптом він засміявся і простяг п'ятірню, і я помітив, що він усе ще носить свій шкільний перстень. І знаєш, що все це доводить? Стара мама Сан нічого не сказала, втім, як і завжди. Проте по її очах Саллі бачив, що вона знає, що все це доводить. Люди смішні. Діти говорять найнеймовірніші речі. Переможці ніколи не відступають, а невдахи ніколи не перемагають. А ще, Боже, благослови Америку. Хоч би там як, нас гнали цілий тиждень, і ставало очевидно, що вони вже близько затискають з флангів. Наші втрати весь час росли, а через освітлювальні ракети, гелікоптери і виття, яке вони зчиняли ночами в нетрях, годі було спати. А тоді нападали, розумієш, по 20-30 чоловік. Куснуть і відступлять, куснуть і відступлять. І так весь час. А ще та їхня штучка. Саллі облизав губи, зауваживши, що в нього пересохло в роті. Тепер він шкодував, що поїхав на похорон Пахса. Пахс був хороший хлопець, та не такий, щоб виправдати повернення таких спогадів. Поставлять у лісі 4-5 мінометів з якогось нашого флангу, розумієш? І біля кожного вишикують по 8-9 чоловік з мінами. Чоловічки в чорних піжамах, вишикувані як діти коло фонтанчика з питною водою в школі. А тоді по команді кожен кидав свою міну в трубу міномета, і ну бігти щосили. Цим своїм бігом вони виманювали противника, тобто нас приблизно в той же час, коли починали падати міни. Це завжди нагадувало мені історію, яку якось розповів чоловік, що мешкав над Бобі Гарфілдом, коли ми перекидалися м'ячиком на траві перед будинком Бобі. Про бейсболіста, який колись грав за Доджерс. Тед сказав, що той тип бігав так з біса швидко, що кидав м'яч з домашньої бази і встигав зробити пробіжку до шортстопу між другою і третьою базою і самому його взяти. Це якось виводило з рівноваги. Так, і він був зараз так само трохи виведений з рівноваги, трохи очманів, неначе дитина, що здуру розповідає сама собі в темряві історії про привидів. Вогонь, який вони вели по галявині, де впали гелікоптери, повір мені, був з тої ж серії, тільки гірший. От тільки це була не зовсім правда. Того ранку в'єтконгівці відірвалися наповну, врубали звук до максимуму, а тоді повиривали кнопки, як любив говорити Мімс. Стрільба з джунглів навколо охоплених полум'ям гелікоптерів була не просто зливою, а бурею перед всесвітнім потопом. У бардачку Кепріса лежали цигарки, стара пачка Вінстона, яку Саллі тримав для екстрених випадків, перекладаючи її з одного авто в інше щоразу, коли їх міняв. Цигарка, яку стрельнув у Діффенбейкера, розбудила тигра, тож він простяг руку повз стару мама Сан, відчинив бардачок, понишпорив серед паперів і намацав пачку. Цигарка матиме прогірклий присмак і пектиме в горлі. То й добре. Щось таке йому й треба. 2 тижні обстрілу і стискання кільця, сказав він мама Сан, натискаючи запальничку. Повний тарарам, а на кляту південно-в'єтнамську армію нічого і розраховувати, серденько. У них завжди, здавалося, знаходилися цікавіші справи. Баби, барбекю і боулінг, як сказав Мейленфант. Наші втрати збільшувалися, прикриття з повітря прилітало не тоді, коли треба, ніхто не спав. І здавалося, що більше до нас приєднувалося хлопців за шау, то ставало гірше. Пам'ятаю, одному з хлопців Віллі, Гейверзу чи Гейберу, якось так, влучило прямо в голову, прямо в довбану голову. Він упав посеред стежки, очі розплющені, намагається щось сказати. Кров так і б'є з дірки, ось тут. Саллі постукав у себе над вухом. А ми повірити не могли, що він ще живий, не те, щоб ще й розмовляв. А потім гелікоптери. Було ніби в кіно. Весь цей дим і стрілянина. Бах, бах, бах. Бачиш, отака була прелюдія перед твоїм селом. Натрапили на нього і тут. На дорозі лежить отой стілець, типу кухонного з червоним сидінням, а сталеві ніжки стримлять у небо. Просто лайно лайном. Вибач, але так воно виглядало. Не варте того, щоб у ньому жити, а помирати за нього. І поготів. Ваші хлопці з півдня не хотіли помирати за такі місця. То чому мали ми? Там смерділо, тхнуло до неба. Загалом смерділо всюди. Принаймні, таке було враження. Втім, я не дуже звертав увагу на запах. Гадаю, найбільше мене вразив стілець. Той стілець говорив про все інше. Салі витяг запальничку і зібрався був торкнутися вишневою спіралькою до кінчика цигарки, але згадав, що сидить у демонстраційному авто. Звісно, він міг палити і в ньому, воно ж з його салону врешті-решт. Але якщо хтось з продавців занюхає дим і зрозуміє, що бос дозволяє собі те, за що всім іншим загрожує звільнення, вийде недобре. Треба, щоб слова не розходилися з ділом, у всякому разі, якщо хочеш, щоб тебе поважали. «Екскюземуа», – сказав він старенький мама-сан. Виліз з автомобіля, не заглушивши двигуна, припалив. Тоді нахилився у вікно і вставив запальничку в тримач на приладовій панелі. День був спекотний, а посеред чотирисмугового моря машин з незаглушеними двигунами здавався ще спекотнішим. Салі відчував, як навколо зростає нетерпіння, але не чув жодного радіо, крім свого. Решта людей були за склом, замкнені в своїх маленьких коконах з кондиціонерами і слухали сотні різних музичних жанрів від Ліз Фейр до Вільяма Акермана. Він подумав, що в заторі застряг ще хтось з ветеранів, то вони, якщо не мають з собою диска Allman Brothers або касети Big Brother and the Golden Company, напевно слухають ВКНД, де минуле ніколи не помирає, а майбутнє ніколи не настає. Ту-ту, бі-бі. Салі за два кроки підійшов до капота своєї машини і став навшпиньки, приклавши долоню козирком до очей, захищаючись від сонячних зайчиків на хромованій поверхні, спробував розгледіти причину затору. І, звісно, нічого не побачив. «Баби, барбекю і боулінг», – подумав він, і думка пролунала писклявим, свердлячим голосом Мейлен Фанта. Кошмарним голосом з лісу під блакитним небом.
«Давайте, хлопці, у кого спринцівка? Я на 90 і пильную, як сова. Часу мало, тож задрипаний цирк на дорозі починається!»
Він глибоко затягнувся своїм Вінстоном і викашляв прогірклий гарячий дим. У пообідньому сяйві зненацька затанцювали чорні цятки, і він поглянув на затиснути в пальцях цигарку майже з комічним жахом. «Що він робить? Знову береться за це лайно. Він що, геть здурів?» Ну, добре, звісно, він здурів, це ясно. Кожен, хто бачить мертвих бабусь, що сидять на пасажирських сидіннях у їхніх машинах, не може не бути психом. Але це не означає, що треба знову братися за це лайно. Цигарки – той самий агент Оранж, тільки куплений за ваші гроші. Салі викинув Вінстона геть. Рішення видалося правильним. Проте воно не сповільнило його пришвидшене серцебиття, не зняло відчуття, яке він так добре пам'ятав з часів, коли ходив у патруль. В роті пересихає, слизова стягується, зморщується і тріскає, як обпалена шкіра. Є люди, які бояться натовпу. Агорафобія, так це називається, страх базару. Але відчуття, що стає забагато всього і всіх, з'являлося в Саллі тільки ось у такі моменти. Він почувався нормально в ліфтах, людних фоє під час антракту і на забитих народом платформах у час пік. Але коли з усіх боків його стискав щільний затор, його перемикало. Тут же нікуди бігти, дитинко, нікуди сховатися. Зі своїх кондиціонованих стручків повилазило ще кілька людей. Жінка в строгому коричневому діловому костюмі стояла біля такого ж строгого коричневого БМВ. Золотий браслет і срібні сережки концентрували на собі літнє сонце. Висока підбора замшевої туфельки, здавалося, ось-ось почне нетерпляче постукувати. Вона впіймала погляд Салі, закотила очі до неба, ніби кажучи, хіба не типова ситуація, тоді зиркнула на свого годинника, теж золотого і теж сяйливого. Чоловік верхи на зеленій ямасі типу «міжніжна ракета» заглушив ревучий двигун, поставив мотоцикла на підніжку, зняв шолома і поклав незаляпаний маслом бордюр біля педалі.
Він був одягнений у чорні мотошорти і сорочку без рукавів з написом «Належить Нью-Йорк Нікс» на грудях. За оцінкою Саллі, цей пан втратить десь 70% шкіри, якщо в такому костюмі випадково перекине свою міжніжну ракету на швидкості понад 5 миль на годину. «Завал, люди», – сказав мотоцикліст. «Точно якась аварія. Сподіваюся, нічого радіоактивного». І засміявся, показуючи, що пожартував. Далеко попереду, на крайній лівій смузі, коли б машини на цій ділянці шосе рухалися, вона була б швидкісна, жінка в білому тенісному костюмі стояла біля Тойоти з наліпкою «Ні ядерній зброї» на бампері ліворуч від номерів і «Ваша кицька для когось біле м'ясо» праворуч. Спідниця в неї була коротесенька, ноги довжелезні й засмаглі, а коли вона підняла протисонячні окуляри до волосся з білявими пасмами, Саллі побачив її очі. Вони були великі, блакитні і якісь стривожені. Той погляд викликав бажання погладити її по щоці чи по-братськи обійняти однією рукою і сказати, щоб вона не хвилювалася, все буде добре. Саллі дуже добре пам'ятав той погляд. Він колись вивертав усе його нутро. Там стояла Керол Джербер. Керол Джербер у кросівках і тенісному костюмі. Він не бачив її з того вечора, коли заходив до неї під кінець 66-го. Вони сиділи на канапі разом з матір'ю Керол, від якої сильно відгонило вином, і дивилися телевізор. Скінчилося все суперечкою через війну, і він пішов. Пригадував, як подумав, повернуся, коли буду знати, що зумію тримати себе в руках. І поїхав геть у своєму старому «Шевроле». Уже тоді Саллі був людиною «Шевроле». Проте так і не повернувся. Наприкінці 66-го вона була вже по дупу в антивоєнному лайні. Чого-чого, а цього семестру у Мейнському університеті її добре навчив. Він казився від однієї лише думки про неї. Маленька довбана пустоголова ідіотка. Ось хто вона була. Заковтнула наживку комуністичної антивоєнної пропаганди разом з Гачком і Грузилом. А потім Керол взагалі вступила до тієї організації, тих психованих ВСМ, і їй зовсім знесло дах. «Керол!» – гукнув Саллі, рушивши до неї. Проминув зелену, наче шмарклі, міжніжну ракету, зрізав собі шлях поміж заднім бампером пікапа і седаном, випустив її з поля зору, поки мчав повз буркітливу 16-колісну фуру, а тоді знову угледів. «Керол! Гей, Керол!» Однак, коли вона обернулася, він почав запитувати себе, що це на нього найшло і якого біса коїться з його головою, якщо Керол і жива, їй стукнуло 50, як і йому, а цій жінці років десь 35. Саллі зупинився все ще за смугу від неї. Усюди гули легковики і вантажівки, якесь незрозуміле потьохкування в повітрі. Він спершу вирішив, що то свистить вітер, хоча день був спекотний, а вітерцю ані шелесь. «Керол? Керол Джербер?» Потьохкування голоснішало, ніби хтось раз у раз поцокував язиком крізь закопилені губи, ніби скрекіт гелікоптера, що летить за кілометрів 5. Саллі глянув угору і побачив, як з димчасто-блакитного неба просто на нього падає абажур. Він інстинктивним рефлексом шарпнувся назад, але всі його шкільні роки пройшли в заняттях як не одним, то іншим спортом, і тепер, відхиляючи голову, Саллі одночасно простяг руку і досить спритно зловив абажур. На ньому, баламутячи веслами воду, вниз по річці в багряному світлі призахідного сонця плив човен. «Нам на Місісіпі прекрасно живеться», виведено над ним старомодними кучерявими літерами. А під човном так само кучеряво, а як вам на притоках? «Звідки нахер він взявся?» – майнуло в голові у Саллі, і тут жінка, що виглядала як доросла копія Керол Джербер, закричала. Її руки зметнулися вгору, ніби для того, щоб поправити у волосі окуляри, але застигли на рівні плечей і затрусилися, як у диригента симфонічного оркестру, що геть втратив голову. Такий самий вигляд був у старенької мама-сан, коли вона вибігла зі своєї задрипаної смердючої хижки на задрипану смердючу вулицю в задрипаному смердючому селищі в провінції Донгха. По плечах білого костюма тенісистки потекла кров, спершу великими краплинами, потім потоком. Вона бігла по засмаглих руках і скрапувала з ліктів. «Керол?» – тупо перепитав Саллі. Він стояв між джипом «Доджером» і напівпричепом «Мека», одягнений у темно-синій костюм, який завжди носив на похорон, за бажуром, сувеніром з Місісіпі, а як там у вас на притоках, у руках, і дивився на жінку, у якої тепер щось стирчало з голови. Заточуючись, вона ступила крок уперед. Блакитні очі все ще широко розплющені, руки все ще трясуться в повітрі, і Салі зрозумів, що то стільниковий телефон. Він визначив по схожій на обрубок антені, яка погойдувалася за кожним кроком жінки. Стільниковий телефон упав з неба, пролетів лише Бог знає скільки тисяч футів, і тепер стирчав з її голови. Вона зробила ще крок, налетіла на капот темно-зеленого Б'юїка, і коли в неї підігнулися коліна, почала повільно зісковзувати додолу. Ніби підводний човен занурюється, подумав Салі. От тільки коли вона зникне з очей, замість перископа стримітиме коротка антена стільникового телефона. «Керол?» – прошепотів Салі. Але то не могла бути вона. Адже ніхто, кого він знав у дитинстві, жодна жінка, з якою він спав, точно не могла бути приречена на смерть від травми, завданої телефоном, що впав з неба. Люди закричали, заверещали, залементували. Крики здебільшого скидалися на питання, сигналили клаксони, двигуни додавали оборотів, так ніби можна було кудись їхати. Поруч з Салі водій 16-колісного Мека запускав свого двигуна з оглушливим ритмічним пирханням. Заголосила сигналізація. Хтось завив, чи то від подиву, чи то з болю. Одинока тремтяча біла рука вчепилася в капот темно-зеленого Б'юїка. Зап'ястя її обвивав тенісний браслет. Рука й браслет поволі зісковзували. Пальці жінки, схожої на Керол, ще якусь мить чіплялися за край капота, а тоді зникли з очей. З неба зі свистом падало ще щось. «Лягай!» – заволав Салі. «На землю, вашу маму!» Свист перейшов у пронизливий оглушливий виск і стих, коли падаючий предмет врізався в капот Б'юїка. Його зім'яло, наче ударом кулака, і пробило під вітровим склом. Штука, що тепер стриміла з двигуна Б'юїка, виявилася мікрохвильовою пічкою. Тепер усюди навколо нього лунав гуркіт падаючих предметів. Немов переживаєш землетрус, який почався чомусь не в надрах землі, а над нею. Повз нього сипалася невинна злива журналів – «Seventeen», «GQ», «Rolling Stones», «Stereo Review». Розгорнуті сторінки тріпотіли, надаючи їм схожості з підстреленими птахами. Праворуч від нього з блакиті, обертаючись, летіло офісне крісло. Воно гепнуло на дах Форда «Універсала». Вітрове скло «Універсала» бризнуло молочними уламками. Крісло відскочило, нахилилося і завмерло на капоті. На повільну і аварійну смугу приземлялися портативний телевізор, пластиковий білизняний кошик, щось схоже на грона фотоапаратів зі сплутаними ременями і гумова бейсбольна база. За базою летіло щось схоже на биту моделі Луїсвілл Слаггер. Машина для приготування попкорну, потужності якої й вистачило б, щоб нагодувати кінотеатр, вдарилася об шосе і розлетілася мерехтливими трісками. З хлопця в сорочці «Нью-Йорк Нікс», власника зеленої як шмарклі міжніжної ракети, було досить побаченого. Він побіг по вузькому проходу між авто в третьому ряду і тими, що застрягли на швидкісній смузі, петляючи немов слаломіст, щоб уникнути бічних дзеркал, тримаючи руку над головою, яка людина, що перебігає вулицю під весняною зливою. Салі, все ще стискаючи абажур, подумав, що хлопцеві було б куди розумніше підняти свій шолом і насунути на голову. Але, звісно, коли навколо тебе сиплються різні речі, стаєш забудькуватими і передусім забуваєш те, що для тебе найкорисніше. Тепер падало щось іще. І то близько й до того ж велике, більше за мікрохвильову, що розтрощила капот Б'юїка, це вже точно. Цього разу звук не був схожий на свист, як від бомби чи міни. То був звук падаючого літака, гелікоптера чи навіть будинку. У В'єтнамі все це валилося з неба перед очима в Салі, будинок, щоправда, частинами. Проте звук мав одну суттєву відмінність. Він був мелодійний, ніби музика найбільшої в світі еолової арфи. То був концертний рояль, білий з золотою облямівкою. За таким ви очікуєте побачити високу стриману жінку в чорній сукні, що бренькає вдень і вночі, у шумі машин і в тиші самотньої кімнати. Ду-ду-ду, біп-біп-біп, Білий концертний рояль падав з конектикутського неба, раз по раз перевертаючись, кидаючи незастряглі в заторі машини, схожу на медузу тінь. Вітер, гуляючи корпусом, що невпинно перекидається в його потоках, видобуває зі струн протягле бриніння, клавіші посіпуються, неначе клавіші піаноли, оповите маревом сонце виграє на педалях. Рояль летів у ледачому обертанні, і усе гучніший звук його падіння скидався на якусь нескінченну вібрацію у бляшаному тунелі. Він падав на Салі, його тривожна тінь почала загострюватися і меншати. Здавалося, його мішенню було задерте вгору обличчя Салі. «Наліт!» – закричав Салі і кинувся бігти. «Наліт!» Рояль упав на дорожній шлагбаум, одразу ж за ним летів білий ослінчик, а за ослінчиком кометним хвостом тяглися аркуші з нотами, платівки на 45 обертів з великими дірками посередині, дрібна техніка, далі майорів жовтий плащ, схожий на пороховик, шина Гудьєр, мангал, флюгер, картотечна шафка і чайна чашка з виведеним на боці написом «Найкраща бабуся у світі». «Можна мені одну?» – попросив Салі у Діффенбейкера за стіною похоронного салону, де Пагс лежав в своєму обитому шовком ящику. В житті не палив Дангел. «Будь-яке паливо для твого катера!» – голос Діффенбейкера лунав радісно, так ніби він ніколи в житті не клав у штани зі страху. Салі й досі пам'ятав, як Діффенбейкер стояв на вулиці біля того перекинутого стільця. Який він був блідий, як у нього тряслися губи. А від одягу все ще тхнуло димом і розлитим гелікоптерним паливом. Діффенбейкер переводив погляд з Меленфанта і старої на тих, хто почав гатити по хатках, на малого, що захлинався криком, його підстрелив Мімс. Він пригадував, як Діф глянув на лейтенанта Ширмена, але від того нічого було чекати допомоги. Зрештою, як і від самого Салі. Ще пригадувалося, як Слоком свердлив поглядом Діфа, що тепер, після смерті Пекера, став новим лейтенантом. Тут нарешті Діф подивився на Слокума. Слай Слокум не був офіцер, навіть не належав до опишномовних лісових стратегів, які заднім числом знають краще за всіх, і ніколи не міг би ним стати. Слоком був простий собі І-3 чи І-4, який вірив, що група, яка співає як Rare Earth, обов'язково має складатися з чорних. Іншими словами, просто рядовий, однак готовий зробити те, на що інші готові не були. Ні на мить, не втрачаючи контакту з розгубленими очима нового лейтенанта, Слоком трохи повернув голову в інший бік. У бік Мейлінфанта, Клемсона, Післі, Мімза і решти самопризначених каральників, чиїх імен Салі не пам'ятав. Потім Слоком знову глянув просто в очі лейтенанта. Сказилося, всього чоловік 6 чи 8. Вони гнали по брудних вулицях повз галасливого, що спливав кров'ю хлопця, все глибше, і це дрантиве сільце, на ходу вигукуючи футбольні кричалки, підбадьорення з військових навчань, приспів до «Тримайся, слупі» і подібну маячню. А Слокум питав очима: «Ну, чого ти хочеш? Ти тепер бос, то чого ти хочеш?» І Діффенбейкер кивнув. А чи зміг би він Салі кивнути тоді? Мабуть, ні. Напевно, якби вирішував він, Клемсон, Мейлінфант і решта покидьків продовжувала б убивати, доки б у них не закінчилися кулі. Адже приблизно так поводилися підлеглі Келлі та Медіни. Однак Діффенбейкер, треба віддати йому належне, не був Вільямом Келлі. Діффенбейкер злегка кивнув. Слокум кивнув у відповідь, скинув автомат і розніс череп Ральфові Клемсону. Тоді Салі вирішив, що Клемсон дістав кулю через те, що Слокум водився з Мейлінфантом. Слокум і Мейлінфант викурили разом не одну дозу дурманного листя. А ще всі знали, що Слокум чимало свого вільного часу полює на стерво разом з іншими любителями чирви. Та сидячи тут і крутячи в пальцях Діффенбейкерову цигарку, Салі спало на думку, що Слокум у дупі мав Мейлінфанта з його дурманним листям, так само, як і його улюблену гру. У В'єтнамі не бракувало ні бгангу, ні картярів. Слоком обрав Клемсона тому, що постріл у Мейлінфанта нічого б не дав. Мейлінфант, який репетував усю ту фігню про голови, насаджені на палі, щоб в'єтконгівці розуміли, що чекає не тих, хто зачепиться з блискавками із дельти, стояв надто далеко, щоб привернути увагу тих, хто брьохав, хлюпаючи і стріляючи по вкритій багнюкою вулиці. До того ж, стара мама Сан усе одно була мертва. Тож хай собі шматує її нафіг. А тепер Діф був Діфенбейкером, лисим продавцем комп'ютерів, що перестав їздити на зустрічі. Він дав Салі припалити своєю зіппо і спостерігав, як той глибоко затягується і викашлює дим.
«Уже довго бачу?» – спитав Діфенбейкер.
«Десь років зо два плюс-мінус.
Хочеш знати страшну річ, як швидко ти знову втягнешся?»
«То я розповідав тобі про стару?»
«Ага.
Коли?»
«По-моєму, на останній зустрічі, на якій ти був, на узбережжі в Джерсі, тоді, коли Даргін зірвав блузку з офіціантки.
Ну і огидна була сцена.
Справді, не пам'ятаю.
Ти вже був у повному ауті».
А як же, ця частина програми завжди була однакова. Якщо розібратися, вся програма цих зустрічей завжди була однакова. Був діджей, що зазвичай йшов рано, бо хтось хотів побити його за те, що ставить не ті платівки. До того часу з динаміків греміло щось на зразок «Зловісно сходить місяць», «Запали мій вогонь», «Дай мені трішки кохання» і «Моя дівчинка». Музика з усіх отих фільмів про В'єтнам, які знімали на Філіппінах.
Насправді ж більшість солдатів, яких пам'ятав Салі, захлиналися слізьми від карпентерів і ранкового ангела. Саме ці пісні були музичним фоном лісу. Вони лунали завжди, коли хлопці передавали один одному косячки і фото своїх дівчат. Кайфували і пускали сльозу над одним олов'яним солдатиком, загальновідомим у зелені як тема граного Біллі Джека. Салі не пригадував, щоб у В'єтнамі хоч раз чув Дорс. Завжди тільки «The Strawberry Alarm Clock» зі своїм ладаном ім'ятою та інше. Вперше почувши це смердюче лайно з програвача в їдальні, він на якомусь рівні збагнув, що війна програна. Зустрічі розпочиналися музикою і запахом смаженого м'яса, запах, який завжди невиразно нагадував Салі про запах гелікоптерного палива, і банками пива в відерцях з колотим льодом. Ось ця частина була цілком непогана, ця частина, якщо по правді, була дуже приємна. А тоді раз, і вже наступний ранок. Світло обпікає очі, голова одна суцільна пухлина, а шлунок залито отрутою. Одного такого наступного ранку Салі крізь нудоту невиразно пригадав, що змушував діджея знов і знов ставити «О, Керол» Ніла Седака, погрожуючи вбити його, якщо той перестане. Іншого ранку Салі прокинувся поруч з колишньою дружиною Френка Післі. Вона хропіла, бо ніс у неї був зламаний. Її подушка була вся в крові, як і щоки, а Салі не міг згадати, чи то він зламав їй носа, чи засранець Післі. Салі волів би, щоб винен був Післі, але знав, що то цілком можливо справа його рук. Іноді, особливо в дні ДВ до Віагри, коли в ліжку в нього майже порівну то виходило, то не виходило, він скаженів. На щастя, коли леді прокинулася, то й сама не пам'ятала. Однак пригадала, як він виглядав без нижньої білизни. «А чому в тебе тільки одне?» – запитала вона. «Мені із цим пощастило», – відповів тоді Салі. Головний біль був більший за весь світ. «А що я казав про стару?» – спитав він у Діфенбейкера, сидячи і палячи в провулку коло каплиці. Діфенбейкер знизав плечима. «Просто, що колись ти її часто бачив. Сказав, що часом вона одягнена інакше, але все одно це завжди вона, стара мама Сан, яку порішив Мейлінфант. Довелося стулити тобі рота».
«Блядь», – вилаявся Салі і запустив вільну руку собі в волосся.
«А ще ти казав, що коли повернувся на східне узбережжя, тобі стало легше», – вів далі Діфенбейкер. «І послухай, що поганого в тому, що тобі час від часу з'являється бабуся? Дехто бачить летючі тарілки».
«Але не люди, що винні двом банкам майже мільйон доларів», – заперечив Салі.
«Якби вони знали».
«Ну, дізналися б і що.
А я скажу тобі що. Нічого. Поки ти, Салі Джоне, платиш внески і щомісяця приносиш їм фантастичний пиріжок, нікому немає діла, що ти бачиш, коли гасиш світло, чи що ти бачиш, коли його не вимикаєш, якщо на те пішло. Їм начхати, чи ти надягаєш жіночу білизну, чи б'єш дружину, чи трахаєш свого лабрадора. Та й до того ж думаєш, у твоїх банках немає людей, хто побував у зелені?» Салі зробив затяжку і поглянув на Діфенбейкера. Правду кажучи, йому це ніколи й на думку не спадало. Він мав справу з двома працівниками кредитного відділу, які підходили за віком, та вони ніколи про це не говорили. Він, звісно, теж. Наступного разу, коли їх побачу, вирішив Салі, треба поцікавитися, чи користуються вони ЗІПО. Акуратненько так, розуміється.
«Чому ти посміхаєшся?» – спитав Діффенбейкер.
«Та так, а ти, Діфе, маєш свою бабусю? Я не про подругу, а про бабусю, мама-сан».
«Гей, друже, не називай мене Діфом. Тепер мене так ніхто не називає. Мені ніколи не подобалося».
«Але маєш?»
«Роні Мейлінфанд, ось моя мама-сан», – відповів Діффенбейкер.
«Іноді я його бачу. Не так, як ти казав, що бачиш свою, ніби вона дійсно перед тобою. Але спогади ж теж реальні, хіба ні?»
«Ага».
Діффенбейкер повільно похитав головою. «Якби ж це були тільки спогади, розумієш? Якби ж тільки спогади».
Салі сидів мовчки. Орган у капличці тепер грав, здавалося, не церковний гімн, а просто музику. Останній спів, так, здається, це називається.
Музичний спосіб сказати проводжальникам, щоб забиралися геть. «Іди додому, Джо-Джо, мама чекає».
Діффенбейкер промовив. «Є спогади, а є те, що реально бачиш в уяві, як коли читаєш книжку дійсно гарного письменника. Він описує кімнату, і вона в тебе перед очима. Я кошу газон або сиджу на нараді і слухаю доповідача або читаю казку онукові перед сном, або навіть обіймаюся з Мері на канапі. І бах! Ось і Мейлінфант, клята прищава пика з кучерявим волоссям. Пам'ятаєш, як у нього вилося волосся?»
«Так».
«Роні Мейлінфант, що завжди говорив то нахер те, то нахер се, то нахер все довкола, етнічні анекдоти на всі випадки життя. І футлярчик. Пам'ятаєш футлярчик?»
«А як же? Невеличкий шкіряний футляр, який висів у нього на поясі. Він у ньому тримав свої карти. Дві колоди.
Гей, йдемо ловити стерво, хлопці. 5 центів за очко. Є охочі?»
І вони збігалися.
«Ось, а ти пам'ятаєш. Пам'ятаєш. А я бачу його, Салі. Аж до білих гнійників на підборідді. І чую, і відчуваю запах тої клятої травички, яку він курив. Але переважно бачу. Бачу, як він збив її з ніг, а вона лежить на землі і усе ще погрожує йому кулаком. Усе ще щось лепече.
Досить.
А я не міг повірити, що це станеться. Спершу, думаю, і сам Мейлінфант не вірив. Спочатку він лише кілька разів подражнив її багнетом, колов самим кінчиком, ніби все це просто жарт. А потім узяв і зробив це, всадив багнет їй в живіт. Це срака, Саллі, срака в квадраті. Вона закричала, почала смикатися, а він, пам'ятаєш, розставив над нею ноги. А всі решта бігли, Ральф, Клемсон і Мімс, і не знаю хто ще. Я завжди не терпів цього паскуду Клемсона, навіть дужче, ніж Мейлінфант або Ронні, хоч не був підступний, з ним що бачиш, та й маєш, а Клемсон був хворий і підступний. Я перелякався до смерті нахер, розумієш? Я знав, що повинен покласти цьому край, але боявся, що вони мене прикінчать, якщо спробую. Всі вони, всі ви, бо в ту конкретну хвилину були всі ви, хлопці, і був я. Ширмен, проти нього я нічого не маю, він вискочив на галявину, коли впали гелікоптери, ніби завтра вже не настане. Але в тому селі дивлюся на нього, і нічого, зовсім нічого.
«Потім, коли ми потрапили в засідку, він врятував мені життя», – тихо промовив Салі.
«Знаю, підхопив тебе на руки і ніс, немов той довбаний супермен. На галявині він був те, що треба, і знову став таким на стежці. Але в проміжку, в селі – нічого. У селі все впало на мене, ніби я єдина доросла людина, от тільки я себе дорослим не відчував».
Салі навіть не намагався його зупинити. Діффенбейкер хотів виговоритися, і змусити його замовкнути не могло ніщо, крім удару кулаком у зуби.
«Пам'ятаєш, як вона, ота стара, закричала, коли він його увігнав? А Мейлінфант стоїть над нею і чеше. І косокі такі, і жовті сякі, і собакоїди притакі. Богу дякую за Слокума. Він подивився на мене, і це змусило мене зробити щось. Хоч я тільки те й зробив, що наказав йому стріляти».
«Ні», – подумав Саллі, – «ти цього не зробив, Діфе. Ти тільки кивнув, У суді таке лайно не пропустили б, змусили б визнати вголос. Вони змушують висловлюватися чітко для протоколу. «Гадаю, Слокум того дня врятував наші душі», – промовив Діфенбекер. «Знаєш, що він наклав на себе руки?» «Так-так, у 86-му». «Я думав, нещасний випадок на дорозі». «Якщо ясного вечора врізатися в опору мосту на швидкості 70 миль – це нещасний випадок, тоді то був нещасний випадок». «А як Мейлінфанд, знаєш що-небудь?» «Ну, на жодну зустріч він, звісно, не приїжджав, проте був живий, коли я востаннє ж чув про нього. Енді Бренніген бачив його в Південній Каліфорнії. Їжак бачив? Він, їжак. І знаєш де? Звідки?» «Вмреш, Салі Джоне, просто повісишся. Бренніген в анонімних алкоголіках. Це стало його релігією. Каже, життя йому врятували, і, думаю, так воно й було. Він пив більше, ніж будь-хто з нас, може, навіть більше, ніж усі ми разом узяті. А зараз він залежний не від текіли, а від АА. Ходить на десяток зборів на тиждень. Він ПЗО. Не питай, що це означає. Якийсь політичний пост у групі. Сидить на телефоні до Віри і щороку їздить на національний конгрес. Років 5 тому п'яниці зібралися в Сан-Дієго. 50 000 алконавтів стоять рядочком у конференційному центрі Сан-Дієго і проказують молитву покори. Можеш собі уявити?» «Більш-менш», – сказав Салі. Зараза Бренніген глянув ліворуч і бачить нікого іншого, як Роні Мейлінфанта. Очам своїм не вірить, але все-таки це Мейлінфант. Після урочистої частини він хапає Мейлінфанта, і вони разом ідуть випити. Діфенбекер затнувся. «Алкоголіки ж теж, гадаю, випивають. Ну, лимонад там чи кока-колу. І Мейлінфант розповідає їжакові, що він уже майже 2 роки тверезий, як скло, відкрив для себе вищу силу, яку воліє називати Господом, зазнав переродження, у нього все на 5 з плюсом, він веде життя за законами життя, віддає себе у Божі руки і в тому ж дусі. Тут Бренніген не втерпів і питає, чи зробив Мейлінфант 5-й крок, а це означає зізнатися в усіх своїх поганих вчинках і бути повністю готовим їх спокутувати. Мейлінфант і оком не змигнувши відповів, що зробив 5-й крок рік тому і почувається значно краще. «Чорт забирай!» – вигукнув Саллі, дивуючись глибині свого гніву. «Старій мамасан, безумовно, буде приємно довідатися, що Ронні від неї очистився. Обов'язково скажу їй, коли наступного разу побачу». Тільки він, звичайно, не знав, що побачить її того ж дня. «Дивись, не забудь». Вони посиділи трохи, майже не перекидаючись словами. Саллі попросив у Діфенбекера ще цигарку, і той дав, знову клацнувши старою доброю зіпо. З-за рогу долинули змішані уривки розмов і чийсь тихий сміх. Похорон Пахса скінчився. Десь у Каліфорнії Роні Мейлінфант, можливо, читає свою велику книгу АА і вступає в контакт з міфічною вищою силою, яку воліє називати Господом. Може, Роні теж ПЗО. Хоч би, що це нафіг означало. Саллі хотів би, щоб Ронні помер. Саллі хотілося, щоб Ронні Мейлінфант здох у в'єтконгівській ямі пастці, з носом вкритим виразками, у смороді щурячого лайна. Помер від внутрішньої кровотечі, вибльовуючи шматочки слизової шлунка. Мейлінфант з його футлярчиком і картами. Мейлінфант з його багнетом. Мейлінфант з ногами розставленими над старою мамасан у зелених штанях, помаранчевій туніці та червоних кросівках. «А взагалі, для чого ми були у В'єтнамі?» – запитав Саллі. «Без філософії і всякого такого, але ти хоч для себе це зрозумів?» «Хто сказав? Той, хто не вчиться в минулого, приречений на його повторення?» «Річард Доусон, ведучий сімейних чвар». «Іди ти, Салліване. Я не знаю, хто. Це важливо?» «Ще як, блядь», – відповів Діфенбекер, – «бо ми так звідти не вибралися. Ми так і не вибралися з зелені. Наше покоління загинуло там». «Звучить трішки. Трішки як? Трішки претензійно? Погоджуюсь. Трішки нерозумно? Погоджуюсь. Трішки самолюбно? Так, сер, але такі ми є. Такі всі ми до одного. Що ми зробили після В'єтнаму, Салі? Ті, хто туди поїхав, ті, хто ходив на марші протесту, ті, хто просто відсиджувався вдома, дивлячись далеських ковбоїв, цмулячи пиво і проперджуючи диванні подушки. На щоках нового лейтенанта проступив рум'янець. У нього був вигляд людини, що знайшла свого улюбленого коника, осідлала його і просто не може скакати вперед. Він підніс руки і почав загинати пальці, як робив Салі, коли перелічував в'єтнамську спадщину. «От дивись, ми – покоління, яке винайшло супербратів Маріо, ультрачітке телебачення, лазерну систему наведення ракет і кокаїновий крек. Ми відкрили Річарда Сімонза, Скотта Пека і стиль Марти Стюарт. Наші уявлення про кардинальну зміну в житті зводяться до купівлі собаки. Дівчата, що палили свої лівчики, тепер купують білизну від Вікторія Сікрет. А хлопці, що безстрашно трахали заради миру, тепер вгодовані кабани, що до пізньої ночі засиджуються біля екранів комп'ютерів і пересмикують прутні, розглядаючи в інтернеті фото оголених 18-річних дівчат. У цьому ми всі, братику, ми любимо дивитися. Фільми, відеоігри, відеополіційних погонь, боксу-шоу Джері Спрінгера, Марка Макгвайра, чемпіонат з реслінгу, засідання з питання імпічменту, байдуже що, лиш би дивитися. Але був час, тільки не смійся, але був час, коли все дійсно було в наших руках. Ти це знаєш? Саллі кивнув, думаючи про Керл. Але не ту, що сиділа на канапі поряд з ним і своєю пропахлою вином матір'ю. І не про ту, що повертала знак миру до камери, а по щоці в неї юшила кров. Тоді вона була вже безнадійна і божевільна, це можна було побачити в її усмішці. Прочитати на плакаті кричущі слова, якого відкидали будь-яку дискусію. Він думав про Керол того дня, коли її мати возила їх усіх у Сейвін Рок. Тоді його друг Бобі виграв трохи грошей у картярського шахрая, а Керол одягла на пляж блакитний купальник і час від часу зиркала на Бобі тим поглядом, що промовляв: «Ти вбиваєш мене, а смерть така солодка». Отоді все дійсно було в їхніх руках. Він це точно знав. Але діти все гублять. У дітей слизькі пальці і дірки в кишенях. Вони все гублять. Ми набивали наші гаманці на біржі, ходили в тренажерні зали, записувалися до психологів, аби знайти себе. Південна Америка палає, Малайзія палає, сраний В'єтнам палає. Однак ми нарешті залишили позаду ненависть до самих себе. Нарешті полюбили самих себе. Тож нехай собі палають на здоров'я. Саллі уявив, як Мейлін Фанд знаходить себе, як учиться любити внутрішнього Ронні, і стримався, щоб не здригнутися. Тепер усі пальці Діффенбейкера були підняті і загнуті біля обличчя. Саллі він видався подібним до Ела Джолсона, що готується заспівати матінку. Діффенбейкер, схоже, усвідомив це одночасно з Саллі і опустив руки. Вигляд у нього був стомлений, розгублений і нещасний. «Мені подобаються багато наших ровесників, взятих окремо», – провадив він. «Але мене нудить, і я зневажаю наше покоління в цілому, Саллі. Ми мали нагоду все змінити, справді. Але ми заспокоїлися на дизайнерських джинсах, двох квитках на Мераю Керрі в Радіо Сіті Мюзік Голі, бонусах на часті перельоти, Титаніку Джеймса Камерона і щедрому пенсійному забезпеченні. Єдине покоління, що більш-менш може дорівнятися до нашого в усепоглинному егоїстичному догоджанні собі, це так зване втрачене покоління 20-х років, але у більшості з них, бодай, вистачило б порядності пити і не просихати. А ми навіть на це виявилися неспроможними. Боже, яка ми погань!» Саллі помітив, що новий лейтенант ледь не плаче. «Діфа, знаєш, яка ціна проданого майбутнього, Саллі Джоне? Ми ніколи не можемо до кінця вирватися з минулого. Не можемо його до кінця подолати. Моя теорія, що насправді ти зовсім не в Нью-Йорку. Ти в Дельті, обкурений, притулився до дерева і втираєш у шию якусь трутку для комах. Пекер усе ще командир, бо тепер усе ще 69-й. А все те, що ти вважаєш своїм майбутнім життям, велика бульбашка в бісовій киплячій каструлі. І так краще, В'єтнам кращий, тому ми там і залишаємося. Думаєш? На 100%. З-за рогу визирнула темноволоса караока жінка в блакитній сукні. «Ось веде», – промовила вона. Вона повільно і граційно йшла до них на високих підборах, і Діффенбейкер підвівся. Саллі теж устав. «Мері, це Джон Саліван. Служив разом зі мною і Пахсом. Салі, це моя хороша подруга Мері Тереза Чарлтон». «Дуже приємно», – сказав Салі, простягаючи руку. Її потиск був міцний і впевнений. Довгі холодні пальці притулилися до його пальців, але дивилася вона на Діффенбейкера. «Місіс Пагано хоче поговорити з тобою, любий. Підеш?» «Безумовно», – промовив Діффенбейкер. Рушив був до входу, тоді обернувся до Салі. «Зачекай трохи», – сказав він. «Сходимо, вип'ємо. Обіцяю не проповідувати». Але на цих словах його очі відвернулися від Саллі, ніби знали, що цієї обіцянки він дотримати не зможе. «Дякую, Лейт, але мені справді пора. Не хочу їхати в час пік». Проте затору він так і не уник. І тепер на нього з неба летів рояль, виблискуючи на сонці і наспівуючи про себе. Саллі впав на живіт і перекотився під авто. Рояль гримнув об асфальт менш ніж за 5 футів від нього і вибухнув, випльовуючи клавіші, неначе зуби. Саллі випав з-під машини, обпікши спину об розжарений глушник, і сяк-так зіп'явся на ноги. Окинув поглядом шосе, що простягалося на північ, широко розплющеними від подиву очима. З неба сипався величезний розпродаж вживаних речей. Магнітофони, килимки, сидяча газонокосарка з обліпленим травою лезом, що запаморочливо крутилося під кожухом. Чорна садова статуя вершника, акваріум, в якому й досі плавали рибки. Побачив старого з театрально пишною сивою чуприною, що біжить по аварійній смузі, але тут на дідуся звалилися сходи, відірвавши його ліву руку і кинувши на коліна. Тут були годинники, письмові столи і кавові столики. Далі летів ліфт, кабель якого розмотувався за ним у повітрі, неначе вимазана відрізана пуповина. На стоянку індустріального комплексу неподалік від дороги спланував шквал грозбухів, їх палітурки ляскали, ніби в аплодисментах. На жінку, що бігла по шосе, впала шуба, і вона в ній заплуталася. Тоді на неї, причавлюючи, приземлилася канапа. В повітрі завирувала буря світла. З небесної синяви спускалися гігантські оранжерейні рами. Статуя солдата громадянської війни пробила фургон. Прасувальна дошка вдарилася об перила мосту попереду і вігналася в застряглі автомобілі, обертаючись як пропелер. На задок пікапа звалилося опудало лева. Усюди бігали і кричали люди. Усюди виднілися машини з пом'ятими дахами і розтрощеними вікнами. Саллі угледів мерседес, з люка якого стриміли неприродно рожеві ноги вітринного манекена. Повітря здригалося від скиглення й свисту. На Саллі впала нова тінь, та ухиляючись і здіймаючи руку, він зрозумів, що спізнився. Якщо це праска чи тостер, чи ще якась господарська штуковина, вона роздробить йому череп. А якщо щось важче, то від нього залишиться тільки масна пляма на асфальті. Падаючий предмет зачепив його руку, не заподіявши ні найменшого болю, зрикошетив і приземлився біля його ніг. Саллі дивився на річ спершу з подивом, а тоді з усе більшим з чудуванням. «Свята срака», – пробурмотів він. Саллі нахилився і підібрав бейсбольну рукавицю, що впала з неба, одразу впізнавши її навіть після стількох років. Глибока подряпина уздовж мізинця і смішно переплетені вузлики на зав'язках із сиром'ятної шкіри були неначе відбитки пальців. Він глянув на те місце, де Боббі вивів своє ім'я. Воно було на місці, однак літери здавалися свіжішими, ніж мали б бути, а шкіра виглядала витертою, вицвілою і порепаною, немов хтось писав на рукавиці інші імена, а потім стер. Запах рукавиці, коли він підніс її до обличчя, був п'янкий і непереборний. Саллі натяг її на руку. Тут під мізинцем щось зашаруділо, запханий всередину аркуш паперу. Він не звернув уваги. Притис рукавицю до обличчя, заплющив очі й глибоко вдихнув. Шкіра, мастильний жир, піт і трава. Вона увібрала в себе всі-всі літа. Літо 60-го, наприклад. Коли він повернувся, пробувши тиждень у таборі, й усе змінилося. Боббі похмурий, Керол якась далека і блідозадумлива, принаймні на якийсь час, а кльовий стариган, що жив на третьому поверсі над Боббі, Тед, поїхав. Усе змінилося, Але все одно було літо, йому й далі було 11, все й далі здавалося вічним. Промурмотів він у рукавицю і знову глибоко вдихнув її аромат. А поблизу скляна вітрина з метеликами потрощилася об дах хлібного фургона, і стоп-сигнал, вібруючи, встромився в аварійну смугу, неначе кинутий спис. Салі пригадав свого боло-баунсера і чорні кеди, і смак драже прямо з автомата, коли цукерка билася об піднебіння і відскакувала на язик. Згадував відчуття на шкірі, коли маска ловця ідеально прилягала до обличчя, і гіша-гіша-гіша поливальників на Броуд-стрит, і як бісилася місіс Конлан, коли підходите надто близько до її дорогоцінних квітів, і місіс Годлоу, ваш емпайр, що вимагала у вас, якщо ви здавалися їй старшим від 12 років, показати свідоцтво про народження, і афішу з Бріжіт Бардо, якщо вона сміття, то я хотів би бути сміттярем, загорнутою в рушник. І гри у війну, в кар'єри, перепасовування м'ячем і гру в пук, долонями на задній парті в четвертому класі на заняттях місіс Світцер, і... «Гей, американцю!» Тільки вимовлено це як «американцю», і ще перш ніж підвести голову від рукавиці моделі Елвіна Дарка, що колись належала Боббі, Салі знав, кого побачить. Старенька мама Сан стояла між міжніжною ракетою, розтрощеною морозильною камерою, з розбитих дверцят якої висипалися запаковані брикети мороженого м'яса і Субару, дах якого прохромив декоративний садовий фламінго. Старенька мама Сан в зелених штанях, помаранчевій туніці та червоних кросівках світилася, неначе вивіска бару в пеклі.
«Гей, американцю, ходи мене, я рятуй!»
І вона простягла до нього руки. Салі рушив до неї під гуркітливим градом падаючих телевізорів, домашніх басейнів, блоків цигарок, туфель на високих підборах, величезного фена для волосся і телефона-автомата, що, гепнувши, вивергнув джекпот четвертаків. Він йшов до неї, відчуваючи полегшення. Так почуваєшся, тільки повертаючись додому.
«Я рятуй!» – вона розвела руки. «Бідний хлопчик, я рятуй!»
Салі ступив у мертвий круг її обіймів, а люди кричали і тікали. А з неба сипалися всі можливі американські предмети, бомбуючи шосе Ай-95 на північ від Бріджпорта своїм падаючим блиском. Вона пригорнула його до себе.
«Я рятуй», –
промовила вона. І Салі опинився в своєму «Шевроле». Усюди навколо, на всіх чотирьох смугах, стояли застряглі машини. Грало радіо, налаштоване на ВКНД. Платерзи співали пору сутінків, а Саллі не міг дихати. З неба ніби нічого не падало, і якщо не брати до уваги затору, здавалося, все в цілковитому порядку. Але як так? Як могло нічого не падати, коли на його руку все ще надягнена стара бейсбольна рукавиця Бобі Гарфілда?
«Я рятуй», – говорила старенька мама Сан. «Бідний хлопчик, бідний американський хлопчик, я рятуй!»
Салі хотів посміхнутися їй, хотів сказати, що йому шкода, що принаймні дехто з них не хотів нічого лихого. Але йому бракувало повітря, і він страшенно стомився. Заплющив очі, спробував востаннє піднести рукавицю Бобі до обличчя, востаннє вдихнути хоч трохи її мастильний літній аромат, але вона була надто важка. Наступного ранку, коли Діффенбейкер в одних лише джинсах стояв біля робочої стійки на кухні і наливав собі каву з боку вітальні, увійшла Мері. На ній був светр з написом «Належить Денверським Бронко». В руці вона тримала «Нью-Йорк Пост». «Схоже, у мене для тебе погана новина», – промовила вона. А тоді, немов уточнюючи, середньої важкості. Діффенбейкер насторожено обернувся до неї. Про погані новини завжди слід повідомляти після обіду, подумав він. Після обіду людина більш-менш готова до сумних новин, а вранці на порожній шлунок усе залишає синець. Що там? Той чоловік, з яким ти познайомив мене вчора на похороні вашого друга, ти казав, він автодилер з Коннектикуту, правильно?
Так.
Я хотіла перевірити, розумієш, адже Джон Салліван не найнезвичайніший в світі.
Про що ти, Мері?
Вона простягла йому газету, розгорнуту на середині вкладки. Тут сказано, що це трапилося, коли він повертався додому. Мені дуже прикро, любий.
Вона, напевне, помилилася, була його перша думка. Люди не помирають одразу після того, як ти бачив їх, як розмовляв з ними. Чомусь це здавалося основним правилом. Але це був він, та ще й у трьох примірниках. Салі в шкільній бейсбольній формі з піднятою на тім'я маскою ловця. Салі у військовій формі з сержантськими погонами на рукаві, і він же в діловому костюмі. Реліквія десь з кінця 70-х. Під рядом фото містився заголовок, який можна знайти лише в пост. «Здоров, приїхали». Ветеран В'єтнаму, кавалер Срібної Зірки, помирає в заторі на Коннектикутському шосе. Діффенбейкер пробіг статтю очима, відчуваючи, як йому стає недобре, відчуваючи, що його зрадили, почуття, що останнім часом завжди находило, коли він читав повідомлення про смерть якогось свого ровесника, когось знайомого. «Ми ще надто молоді, щоб помирати своєю смертю», – завжди думав він, цілком усвідомлюючи дурість такої думки. Салі, як припускають, помер від серцевого нападу, застрягши в заторі, який виник через автопоїзд, що перекинувся серед дороги. Цілком можливо, він помер, уже бачачи перед собою вивіску власного салону «Шевроле», – голосив автор статті. Подібно до заголовка «Здоров, приїхали», такі авторські осяяння можна було побачити лише в пост. «Таймс» годився для розумників, а «Пост» – газета для п'яниць і поетів. У Салі залишилася колишня дружина, дітей у нього не було. Похороном займається Норман Олівер з First Connecticut Bank and Trust. Його ховає банк, подумав Діффенбейкер, і в нього затрусилися руки. Він не розумів, чому ця думка викликала в нього такий жах, але так і було. Боже, його довбаний банк. «Любий», – Мері дивилася на нього трохи знервовано, – «з тобою все гаразд?» «Так», – відповів він. «Він помер у транспортному заторі. Можливо, швидка навіть не могла до нього дістатися. Може, його і знайшли лише тоді, коли відновився рух. Господи!» «Не треба», – промовила Мері, відбираючи в нього газету. Срібну зірку Салі отримав, звісно ж, за порятунок. За порятунок людей з гелікоптерів. Жовті стріляли, однак Пекер і Ширмен усе одно повели туди групку американських солдатів, здебільшого з Дельти-2-2. 10 чи 12 хлопців з батальйону «Браво» забезпечували безладне і, очевидно, не дуже ефективне вогневе прикриття операції порятунку. На диво, двоє хлопців з гелікоптерів, що зачепилися один за одного, виявилися живі, у всякому разі, коли їх виносили з галявини. Джон Саліван особисто доніс одного до схованки, а пілот кричав у нього на руках, весь у піні, з вогнегасника. Мейлінфанд теж вибіг на галявину, тримаючи вогнегасника, неначе велике червоне немовля, гукаючи в'єтконгівцям у джунглях, щоб застрелили його, якщо зможуть. Тільки вони не зможуть, він упевнений, бо ж вони просто банда сліпих, косих, нікчемних сифілітиків, і їм у нього не влучити, їм і вдовбаний хлів не влучити. Мейлінфанда теж подали на зірку, і хоча, напевне, Діффенбейкер не знав, але припускав, що мала, кровожерлива, прищава паскуда її таки отримала. Чи знав про це Саллі? Здогадувався? Але ж він, напевно, сказав би щось, коли вони сиділи під похоронним бюро. Можливо. А може й ні. З часом медалі ставали все менш важливими, все більше і більше схожими на приз, що отримуєш у початковій школі за вивчений на пам'ять вірш чи грамоту, яку дають у середній школі за перемогу в змаганні з бігу, або за те, що захистив домашню базу від влучного китка. Просто річ, яку тримаєш на полиці. Штуки, якими літні чоловіки мотивують дітей. Вони трясуть ними перед тобою, щоб ти стрибав вище, бігав швидше, кидався за м'ячем натхненніше. Діффенбейкерові спало на думку, що без стариганів світ, напевно, став би кращим місцем. Це осяяння зійшло на нього якраз, коли він і сам готувався стати стариганем. От бабусі нехай живуть. Бабусі зазвичай нікому шкоди не завдають. А ось старигани небезпечніші за скажених собак. Перестріляти їх усіх, а тоді облити тіла бензином і підпалити. Нехай діти візьмуться за руки і ведуть танок навколо багаття, виспівуючи старі сентиментальні пісні Кросбі, Стілза і Неша. «Ти справді в порядку?» – перепитала Мері. «Ти щодо Салі? Звичайно, я ж його купу років не бачив». Він сьорбав каву і думав про стареньку в червоних кросівках, ту, що вбив Мейлінфант і яка навідувала Салі. Більше вона Салі не переслідуватиме, бодай щось. Дні візитів старої Мамасан скінчилися. Мабуть, насправді війни закінчуються саме так, подумалося Діфенбейкерові. Не за столами переговорів, а в ракових палатах, офісних кафетеріях і дорожніх заторах. Війни помирають крихітними шматочками, і кожен клаптик, щось, що згасає як спогад, кожен завмирає, неначе луна в лабіринті гір. Врешті-решт, навіть війна вивішує білий прапор. Принаймні, так він сподівається. Він сподівається, що врешті-решт навіть війна здається.